Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Колишній президент України Леонід Кучма не матиме імунітету, якщо розслідування вбивства журналіста Гонгадзе виведе на нього. Туреччина і Румунія оголосили, що виявлений там днями смертельно небезпечний для людини вірус пташиного грипу перебуває під контролем. Ізраїльські військовослужбовці застрелили одного з лідерів угруповання «Ісламський джихад» на західному березі Йордану. Зараз про це та інше детальніше. Колишній президент України Леонід Кучма не матиме імунітету, якщо розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе виведе на нього. Про це заявив президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю британській телекомпанії BBC. За його словами, організаторів і замовників вбивства Гонгадзе неодмінно знайдуть. І зараз в цьому питанні вже є прогрес. У тому, що один із організаторів цього злочину нині перебуває за межами України, Віктор Ющенко звинуватив попереднє керівництво Служби безпеки України. Водночас він зазначив, що місце перебування підозрюваного відоме, і за міжнародної допомоги цю людину повернуть в Україну. Сьогодні у Львові вшановували національних героїв. Близько 200 осіб, незважаючи на негоду, зібралися в центрі міста на Віче і закликали українську владу визнати на законодавчому рівні воїнів ОУН-УПА як борців за незалежність України. Галина Терещук докладніше повідомляє зі Львова.
Перший відбувся молебень за воїнами УПА. Люди молилися за примирення і розуміння складних історичних подій Другої світової війни. Представники Конгресу українських націоналістів Віче присвятили подіям 63-річної давнини, коли українці західних областей добровільно пішли в УПА обороняти незалежні держави. Цим сторінкам історії присвячена також фотовиставка про УПА, яка сьогодні відкрилася в Театрі Воскресіння. На ній представлені світлини з приватних архівів упівців.
Сьогодні ветерани Української повстанської армії з нагоди 63-ї річниці створення УПА пройшли маршем пам'яті вулицями Івано-Франківська. У колоні також були голова обласної державної адміністрації Роман Ткач, голова облради Василь Брус, керівники Івано-Франківські та делегації ветеранів з усіх районів і міст Прикарпаття. Учасники заходу поклали квіти до барельєфів Євгена Коловальця та Степана Бендери. У меморіальному сквері відбулися панахида і мітинг. Пам'ятник жертвам нацизму «Менори пам'яті» відкрили сьогодні в селищі Солотвин Богородчанського району Івано-Франківської області. За словами селищного голови Романа Бондарчука, в роки Другої світової війни в селі знищили майже 2000 євреїв. Пам'ятник встановили на території пожежного депо, де вони були розстріляні.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. Туреччина і Румунія оголосили, що виявлений там днями смертельно небезпечний для людини вірус пташиного грипу перебуває під контролем. В селі на заході Туреччини, де були виявлені хворі птахи, провели дезінфекцію і знищили усіх домашніх птахів. Румунія повідомила, що епідемія хвороби була обмежена двома селами в гирлі Дунаю, і тисячі домашніх птахів знищені в цьому районі. Останніми днями Європейський Союз, Україна і кілька близькосхідних країн заборонили імпорт м'яса з Туреччини і Румунії. Ізраїльські військовослужбовці застрелили одного з лідерів угруповання «Ісламський джихад» на західному березі Йордану. Про це повідомило ізраїльське радіо. Ім'я екстремістів не називають. Також на західному березі палестинські бойовики застрелили сьогодні двох і поранили п'ятьох ізраїльтян на шляху до Єрусалиму. Штормова погода змусила призупинити рятувальні роботи в районі Пакистану, які постраждали від недавнього землетрусу. Проте сьогодні, на восьмий день після катастрофи, із руїн в Кашмірі врятували малюка. Батьки дівчинки загинули. За офіційними даними, жертвами стихії стали близько 40 тисяч осіб. 62 тисячі поранені, понад 3 мільйони залишилися без даху над головою. Вчора на півночі Пакистану розбився гвинтокрил, який доставляв допомогу у важких погодних умовах. Загинули 6 військовослужбовців. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що Конституція Іраку, очевидно, буде схвалена. Триває підрахунок голосів, відданих на референдумі щодо проєкту Іракської Конституції. За офіційними даними, в провінції Найнава більшість громадян підтримала Конституцію, а в провінції Салах-ед-Дін висловилися проти. Конституція не буде схвалена, якщо хоча б в 3 із 18 провінцій понад 2/3 виборців проголосують проти. Це були новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Чи проситиме Україна дозволу в Росії купувати туркменський газ?
За стіл переговорів треба сідати у трьох. Інших варіантів немає.
Колишні посли США в Україні розпочали кампанію за скасування торговельних обмежень з Україною. Йдеться про поправку Джексона Веніка.
Йдеться передусім про те, щоб привернути увагу американських законодавців на те, щоб не відкладати на другий план це важливе для українсько-американських відносин питання.
Українські фірми інвестують у Польщу. Їх приваблює металургія, автомобілебудування і ринок горілчаних виробів. Туркменістан відкладає на невизначений час підписання 25-річної угоди з Україною про постачання природного газу. Ця країна хоче укладати таку угоду тільки за участі Росії і вимагає від України заплатити майже півмільярда доларів боргу. Такий виявився результат відвідин Ашхабада української делегації напередодні очікуваного візиту до Туркменістану прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Не допомогла і письмова обіцянка президента України Віктора Ющенка розплатитися за все, розповідає Сергій Драчук.
Що саме стало причиною різких заяв президента Туркменістану Сапармурата Ніязова, наразі невідомо. Але міністра енергетики України Івана Плачкова і голову «Нафтогазу України» Олексія Івченка він зустрів пропозицією негайно розрахуватися за борги і словами, що нового контракту про постачання газу не буде. Туркменська преса надрукувала сьогодні листа Ніязову від президента України Віктора Ющенка, якого привезла з собою українська делегація. Ющенко обіцяє, що тримає на особистому контролі виконання всіх зобов'язань України, зокрема й зобов'язань розплатитися за газ постачанням товарів чи добудувати міст через річку Амударью. Але Ніязов якраз цей газовий борг і якраз цей недобудований міст і пригадав українським урядовцям на вчорашній зустрічі. Його виступ передавало сьогодні туркменське телебачення. Ніязов звинуватив Україну в невиконанні зобов'язань і за оплатою, і за інвестиційними проєктами. І говорив, що має від України знову самі обіцянки. Усі ці питання, як планували, мав би обговорити прем'єр-міністр України Юрій Єхануров, якщо його візит до Ашхабаду відбудеться 26 жовтня. Бо раніше в вересні Ніязов мав був приїхати до Києва, але той візит скасували. Саме тоді, в вересні, Україна й збиралася підписати з Туркменістаном новий довготерміновий контракт на постачання газу замість нині чинного, який збіжить 2007 року. Тепер, заявив Ніязов, його взагалі підписуватимуть невідомо коли. За його словами, це ніяк неможливо без Росії. І за стіл переговорів треба сідати у трьох. Інших варіантів немає. Саме через Росію, нагадаю, і йде туркменський газ транзитом до України. Тим часом у Києві всі ці заяви сьогодні сприйняли спокійно. У «Нафтогазі України» агентство «Ройтерс» сказали, що не коментуватимуть слова Ніязова, доки не буде офіційного звіту про переговори від самої делегації. Бо Ніязов, сказав представник «Нафтогазу», по телевізору часто надто емоційно виступає. Натомість, за слова туркменського президента, вхопилася нова українська опозиція. Колишній міністр економіки України Сергій Терьохін уже використав сьогодні ці заяви, щоб наголосити на загостренні проблеми постачання енергоносіїв до України. При цьому він пов'язав це загострення зі зміною уряду в Україні внаслідок відставки попереднього прем'єра Юлії Тимошенко. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Два колишні американські посли у Києві Стівен Пайфер та Вільям Міллер домагаються, щоб Конгрес Сполучених Штатів Америки до кінця року скасував поправку Джексона Веніка. У четвер за океаном стартувала громадська кампанія, яка ставить перед собою таку мету, а колишні посли її очолили. Ще у квітні президент Сполучених Штатів Джордж Буш під час зустрічі у Вашингтоні із президентом України Віктором Ющенком закликав скасувати цю законодавчу поправку часів холодного холодної війни. Вона обмежує українську торгівлю та негативно впливає на політичний і інвестиційний імідж України. Однак американські законодавці досі цього не зробили, розповідає Михайло Мгалисько.
Надія Меконел, президент української неурядової фундації US Ukraine, сказала Радіо Свобода, що нова ініціатива, щоб домогтися скасування поправки Jackson-Vanik стосовно України, проходитиме у жовтні та листопаді. Йдеться передусім про те, щоб привернути увагу американських законодавців на те, щоб не відкладати на другий план це важливе для українсько-американських відносин питання.
Як відомо, в політичному процесі є ціла низка справ, які привертають увагу всіх. Ми сподіваємося, що наше зусилля посприяє тому, щоб це питання внести до пріоритетів тих сторін, котрі їх вирішують. Ми також дуже задоволені тим, що два колишні американські посли в Україні, Білл Міллер та Стів Пайфер, погодилися бути співголовами коаліції організацій, які зацікавлені цією справою.
Надія Меконел, президент американської неурядової фундації US Ukraine, висловила сподівання довести до завершення справу скасування поправки Jackson-Vanika.
The expectation is to, first of all,
ми сподіваємося довести до завершення справу скасування поправки Jackson-Vanika. Українська влада зажадала це, а уряд Сполучених Штатів зобов'язався і висловився за скасування цієї поправки. Це зробили представники адміністрації президента Сполучених Штатів та Конгресу. Завданням нашої коаліції є нагадати зацікавленим сторонам, щоб довели цю справу до завершення. Сподіваємося, до кінця цього року.
Поправка Jackson-Vanika була запроваджена 1974 року і накладає обмеження на торговельні відносини США з країнами, які обмежують права своїх громадян на міграцію. Після розвалу Радянського Союзу президенти Сполучених Штатів щорічно скасовували дію поправки стосовно України. Для її остаточного скасування необхідне рішення Конгресу. У Палаті представників та Сенаті вже внесені відповідні законодавчі проекти. А тепер створена в Вашингтоні коаліція організацій, яку очолили два американські колишні посли, домагається того, щоб Конгрес США скасував поправку Jackson-Vanika стосовно України ще на теперішній законодавчій сесії. Михайло Мегрисько, Радіо Свобода.
Зелене світло було дано українським інвестиціям до польської економіки. Після дворічної тяганини Індустріальний союз Донбасу став офіційно власником польської Гути Ченстохової. У Польщі кажуть, що це був один із найдраматичніших приватизаційних процесів, оскільки український інвестор запекло боровся із потужною міжнародною корпорацією «Мітальштіл», яка, на додачу, мала підтримку у польському уряді. Цього ж тижня український концерн «Автозаз» став власником польського автомобільного заводу «ФСО». Із Варшави детальніше Роман Крик.
Приватизаційний договір у справі набуття Індустріальним союзом Донбасу польського металургійного заводу «Гута Ченстохова» було підписано ще 8 липня. Проте для того, щоб завершити всі процедури, український інвестор мусив отримати згоду з боку антимонопольного комітету. Це сталося тільки під кінець минулого тижня. Останньою процедурною ланкою була необхідність сплатити на рахунок польської державної казни близько 400 мільйонів доларів, саме стільки Польща зажадала за свій пай в Гуті Ченстохова. Тепер, коли гроші було уже проплачено, Індустріальний союз Донбасу офіційно став власником польського заводу та усіх його дочірніх підприємств. Коли говорити про інвестиційні зобов'язання, то український інвестор протягом 7 найближчих років має інвестувати щонайменше 400 мільйонів доларів, а також виплатити 5 тисячам робітників Гути Ченстохова приватизаційні бонуси. Це найбільша українська інвестиція в польську економіку з часів здобуття Україною незалежності. Варто наголосити, що процес приватизації тривав понад 2 роки. Весною минулого року не обійшлося навіть без гучного міжнародного скандалу. Саме тоді польський віце-міністр Анджей Шароварський, незважаючи на рішення приватизаційної комісії, виключне право на набуття Гути Ченстохова передав групі «Мітальстіл». Згодом виявилося, що це було чисто політичне рішення, а преса не виключала, що може йтися про потужний хабар. Однак, коли після цього спалахнув скандал, приватизаційний процес розпочали фактично з чистого аркуша. Українського інвестора підтримали профспілки з 5 тисяч робітників Гути Ченстохова. Профспілки виходили з того, що приватизаційний проект Індустріального союзу Донбасу найбільш вигідний для заводу та з погляду інтересів робітників.
Також цього тижня Польща передала українському концернові «АвтоЗАЗ» близько 20% акцій Варшавського автомобільного заводу «ФСО». Це означає, що «АвтоЗАЗ» офіційно став єдиним власником колишнього флагмана польської автомобільної промисловості. Спочатку свою частку акцій польський уряд продав за символічну ціну – 100 злотих, тобто близько 150 гривень. Справа у тому, що Варшавський завод опинився на грані банкрутства, а відтак польська влада була зацікавлена передусім пошуком інвестора, який уможливить подальше існування заводу і збереже декілька тисяч робочих місць. Роман Крик продовжує свою розповідь.
Ще кілька років тому відомий британський концерн Rover мав серйозні плани стати власником Варшавського автомобільного заводу ФСО. Проте, коли він сам збанкрутував, ці наміри стали нереальними. У свою чергу, через проблеми, у які попав корейський ДВУ, до теперішній власник ФСО, польське підприємство опинилося на межі виживання. Вже три останні роки 90% своїх виробів, а це, як правило, елементи Ланоса, корейської моделі легкового автомобіля, польський завод продавав автозазові. Завдяки цьому підприємство вижило. Тепер польський автомобільний завод має нового українського власника. «АвтоЗАЗ» збирається вивести його на новий рівень дихання. У п'ятирічній інвестиційній програмі концерн із Запоріжжя взяв, зокрема, зобов'язання збільшити виробництво, а наступного року вийти на європейські ринки з новою моделлю легковика. А поки що тут, як і дотепер, вироблятимуть дві корейські машини – «Ланос» та «Матіс». На обох польських підприємствах, які були куплено українськими концернами, працює понад 7 тисяч людей. Для Радіо Свобода, Роман Кирик, Варшава.
Поляки і росіяни борються за право називатися винахідниками водки. Українці кажуть, що правильна назва напою – горілка, і пити потрібно сусідам саме її – українську горілку. Найбільша українська горілчана компанія «Немиров» оголосила про свої плани викупити дистриб'ютора своєї продукції у Польщі. Вінницька фірма, яка контролює до третини українського ринку міцних спиртних напоїв і є найбільшим українським експортером оковитої, вирішила повністю викупити компанію «Polish Legro», яка продає продукцію «Немирова» у Польщі. Про це на прес-конференції у Києві заявив голова компанії Яків Грибов, хоча й не повідомив, скільки український виробник збирається викласти за польську фірму. Раніше Немиров купив свого дистриб'ютора в Росії, а тепер говорить, що не може обійти і іншого питущого сусіда. Адже Польща – це четвертий за розміром горілчаний ринок у світі.
Ukraine definitely deserves a place in the WTO and I have.
Ми дійсно субсидіюємо поставки газу в Україну, могли б в 3 рази дорожче.
І скорочення інвестицій в 12 разів, внимание.
Що стосується інвестиційної політики.
Але і середній бізнес буде почути.
Якої ревальвації гривні відбуватися
не. Ми вважаємо, що нинішня негативна ситуація до реформ.
Нинішнє економічне становище України, нова політика нового уряду в українській економіці і її перспективи у світі. Про все це у серії матеріалів у передачі «Україна і світ» на хвилях Радіо Свобода. Слухайте по середах від 9 за Києвом.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Економічний журнал». Ми повертаємося до подій в Україні. Від заробітків до власного бізнесу. Такий був шлях гостя нашої сьогоднішньої рубрики «Власна справа». Олександр Градовський був заробітчанином не в одній країні світу, а коли повернувся додому, вирішив створити власну фірму, яка б допомагала українським заробітчам знаходити пристойну роботу і отримувати за неї, знову ж таки, пристойні гроші. Як це було, краще знає Ірина Біла.
Олександр Градовський вважався в Україні одним із кращих керівників підприємств, що професійно займалися розведенням коней. Але після трагічного збігу обставин, який поставив хрест на продовженні власного бізнесу, Олександр Градовський вирішив подалі від страшних спогадів і в пошуках заробітку виїхати за кордон. Спочатку працював у Німеччині, потім у Португалії. І остання країна, яку відвідав Олександр у якості заробітчанина, була Великобританія. Саме на Туманному Альбіоні він вирішив, що пора повертатися на постійно знову в Україну. До того ж, від тамтешніх господарів надійшла пропозиція створити агенцію, що пізніше отримала назву ATI Employment, яка займалася б з англійського боку забезпеченням цікавими пропозиціями з працевлаштування, а з українського – пошук професійних кіннотників. Адже для того, аби влаштуватися в Великобританії на роботу, окрім візи і дозволу, необхідна ще й рекомендація. Олександр Градовський.
Там така система, що там без рекомендацій, якщо ти з вулиці прийдеш і будеш проситися на роботу, це майже нереально отримати там місце. А ми вже своїм авторитетом, а в нас є вже певний там авторитет, ми вже можемо допомагати людям. Ми знаходимо справді такі місця хороші, ми даємо рекомендації. Зарплати там такі самі, як в англійців. І що в українців, що в англійців, немає різниці ніякої.
Чим будуть займатися ті люди, яких ви наймаєте і яким ви допомагаєте виїхати на роботу за кордон?
Всі наші люди, які через нашу фірму проходять, це всі люди професійні кіннотники. Основна маса з них буде їздити вверхи на конях. Ну і дехто будуть доглядати за кіньми.
Що ж до охочих поїхати до Англії, то їх виявилося не так і мало, адже різниця в оплаті доволі суттєва.
Робота в Україні – це 300 гривень, тут 500 гривень, а там 200, там 220, 240 фунтів англійських в тиждень. Тобто зовсім другий вже порядок.
Але аби претендувати на такі, як за українськими мірками, непогані гроші, потрібно відповідати і вимогам, які висуваються до українських кіннотників. Докладніше про них Олександр Градовський.
Найперша вимога – це як людина себе почуває з кіньми в професійному плані. Тобто, який в неї досвід, скільки вона років займалась, де вона займалась, що вона вміє, на якому рівні, це все ми дивимося. І англійська мова, елементарний рівень англійської мови обов'язковий.
Але не меншим позитивом для кіннотників від поїздки в Англію, окрім, звісно, гарного підробітку, є набуття професійного досвіду.
Англія – це батьківщина скачок і чистокровного конярства. І всі традиції, вся ця школа – це все пішло з Англії. Українці, які набудуть у цей досвід, вони вертаються вже іншими людьми. Звичайно, в багатьох-багатьох аспектах. І як професіонали, і як люди, які вже побачили інший спосіб життя, інші цінності.
Олександр Градовський переконаний, що коли хочеш досягнути успіхів вдома, варто знати, як робиться подібний бізнес в інших країнах. І часом навіть не потрібно щось вигадувати. Треба просто приймати найкращий досвід, але робити це якомога майстерніше. Ірина Біла для Радіо Свобода. Київ.
Очі то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька.
А на закінчення наша історична рубрика. Герой оповідання Юрія Андруховича, старий Караїм Ісакович, на початку 17 століття торгував виробленими у Львові килимами, видаючи їх за перські. А через 2,5 століття інший Караїм на ім'я Ісак Ісакович переїхав з Криму до Одеси і заснував там лазню. Про родину одеських підприємців і меценатів Ісаковичів розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Засновником караїмського роду Ісаковичів був філософ, богослов, астроном, лікар і поет Ісаак Ісакович, народжений у Криму 1765 року. Його нащадок, теж Ісаак Ісакович, у середині 19 століття разом з дружиною Бікеч переїхав до Одеси і придбав там дві земельні ділянки. На розі вулиць Дерибасівської і Гаванної він звів для своєї родини житловий будинок, а на розі Преображенської та Успенської 1867 року збудував лазню. Вода до неї поступала із власного джерела. Син Ісаака Ісаковича Самойло народився в Одесі 1859 року. Він навчався в Одеському комерційному училищі та Московському вищому технічному училищі. 1892 року Самойло успадкував батьківську лазню і невдовзі перебудував та розширив її. Він заснував там відділення водолікування, запросив на постійну роботу лікарів, а обладнання для водних процедур придбав за кордоном. Вхід до загального загального відділення лазні коштував 25 копійок, окремий номер 75 копійок, користування душем і мармуровим басейном по 10 копійок. У закладі також працювали масажисти та цирульники. Сучасники відзначали чистоту лазні і підкреслювали, заклад у медичному відношенні поставлений на рівень кращих в Європі установ цього роду. Самойло Ісакович кілька разів обирався гласним міської думи, був почесним опікуном Одеського караїмського училища та співзасновником караїмського благодійного товариства «Купат Аніїм». 1910 року він взяв участь в організації і проведенні в Одесі промислової виставки. За заслуги перед Одесою, міська дума надала Самойлові Ісаковичу звання почесного потомственного громадянина міста. Він володів 6 мовами, а його приватна бібліотека була однією з найбагатших в Одесі. Дружина Самойла Рахіль походила з караїмського роду Мангубі. Вона заснувала і очолювала Одеське караїмське благодійне товариство та Одеське жіноче караїмське товариство. 1910 року Самойло Ісакович загинув у вуличній катастрофі. Упродовж наступних 10 років знаменитим гідропатичним закладом Ісаковича керував його син, вчений біолог, викладач Новоросійського університету Олександр Даниїл Ісакович. Більшовики конфіскували лазню, житловий будинок і дачу Ісаковичів на Французькому бульварі. Родині Ісаковичів надав притулок у своїй квартирі на вулиці Гоголя відомий одеський офтальмолог Володимир Філатов. 1938 року 55-літній професор університету Олександр Даниїл Ісакович був заарештований і через 3 місяці розстріляний. Лазня Ісаковича була згодом перетворена на гарнізонну, а наприкінці 20-го століття закрита. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода. Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою radiosvoboda.org.
Шановні слухачі Радіо Свобода! Якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами, якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Розкажіть сусідові про те, що на Українській Свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19 годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна.